Eta beno, aize, komentatu dugu ja hasieran gaur erronkari aldera joko genula eta alaxe eginen dugu Kebenko elkarteko kidea den eta, bueno, kantutegi berri baten koordinatzaile izan den Koldo Biñuelesekin egoteragoaz. Koldo, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo gaude, geguraldi zoragarria eta agurrak nola baita eskoari, eskoa osoari.
Oida, oida, bueno, zuenean suposatzen dut ere, azken aldi honetan, erronkari aldean ere bisitari pila izan dituzutela, ez, gurean bezalaxe?
Bai. Baina, bueno, bakiz freskatzean izan behin, ondo datorkigula ere, eh?
Alaxe da, alaxe da, markatu?
Alaxe da, bale.
Ez, komentatzen ari ginen, bueno, hor Kebenko elkarteak bakizue, haunitzetan egin izan duela Euskararen eguna, hainbat kontu antolatu ditu, mikroipun lehiaketa ere, eta, bueno, horten, ez dakit, komentatu nondik sortu zen kantutegi hau egitearen ideia, Koldo?
Guztiok dakigun bezala Pirineoetan hainbat tokitan, ba, kantaldiak egiten dira, karriketatik ibiltzen gara gure euskera bultzatzen, gure kantak errekuperatzen. Eta bueno, beti genbiltza paperekin gora eta bera, eta erabaki genuen egitea olako bilduma eder bat, liburuzka nahiko haundia, jendeak irakur zezan, eta ere tolesteko erresa, eta honela ja, pentsatu gero una ziren erronkaridako egiteko, baina gero pentsatu gero agian hobeto izango zela Pirineoetako ibarretarako kantuteri bat edo kantu bilduma bat egitea.
Eta bueno, bilduma honek zenbat kantu barne biltzen ditu eta nola juntzarete egiten, pixkat, komentatu?
Pixkanaka, nik ere bai arpura daukat Lizarraldean eta hor sortu nuen kantutegi bat Lizarrako herrientzako, eta bi bildumea ezberdin egin ditut. Lehendabiziko izan da, hartu ditut normalean gaur egun Euskal Herrian kantatzen diren kantu pio bat, guztira 120, eta gero bereziki baita ere bildu genituen 26 kantu tradizionalak, eta errotikan zei, zaraizu erronkari eta aespatik beste zei, eta nela osatu genuen guztira 140 kantak. Eta bueno, bereziki, nahi genuen izan zen, aberia ibar bakoitzak bere antzinako kantak berikasten ditu, zabaltzen ditu, eta kanta horiek izaten dute izkia, gero izulpen bat, eta azpian badaude Pirineoetako edo ibarretako hauen izapide batzuk. Agertzen dira pixka bat, kogratzeko baita ere hizkuntza eta kantakoa.
Eta bueno, aipatu duzu, gure zonalde ederre eta mamitsu honetan kantatzea oso ohikoa da, edo kantuzak egotea oso ohikoa da, suposatzute ere horretara doala bideratuta, ez, kantutegi berezenek.
Bai, nik batez ere nik uste dut, ezak ez zergatikan, baina konparatzen edo alderatzen badegu iparraldekoak eta gu, hoiek ederki kantatzen dute, jendeak badakizki letrak eta kantak, eta hemen egon da agorraldi bat, ez, lehorketa bat, hemen jendeak antzi egin ditut. Eta nire ustez, kanta dela, pixka bat bere ohiturak, bere antzinako hizkuntza eta tradizioa preskuratzeko ere egoki bat. Eta euskera mutua egoten bazen karriketan orain, kantuen bidez, euskera berpizten ari garela, eta nor garen edo berezkuratzen ari garen, edo berriro sentitzen garela euskaldunak eta kantuen bidez ere.
Eta bueno, ganea garai hauetan ere festak eta maitu diela, igual kantuz hoiek ere zira ikusi kaletan, eta bueno, hau ere bultzada bat izan nahi du, ez? Kantuz hoiek ere, ma jendeak ere
zaintzeko,
eh?
Bai, bueno, ez hemen bakarrik. Etoki guztietan, egon da geldiketa izugarri bat, atzo batzuekin egon lintzen. Eta zain, eta koldo, azten ari zeizkigula kantak, eta egia da, dinamika poli bat izan zen, jendea bildu, kantatu, eta gainera, nik uste dut, euskara galduta dagoen tokietan, dela pixka bat berpizkunde bat. Eta horrekin jarraitu behar degula, karo, ideala izango zen, ba, leku batzuetan dauden bezala, ensaioak egitea, baina hori zaila dela, hala ere, pizkanaka, ba, jendea ari da hurbiltzen, ari da kantak ikasten, eta neuentzat erronkariko esperientziarekin pozik nagola.
Eta, bueno, Koldo, zein da pixat komentatu zure ikuspegi pertsonaetik, bueno, honek gordetzen duen kantarik bereziena, zein duzu gustokoen, komentatu?
Bueno, nik egia esateko, ni harrituta gelditu naiz, erronkari kantuekin, eta azpimartu nahi dut adibidez, hiru personete batez ere bereskuratze lan honetan. Alde batetik lagundu egin digu asko Txapare, ezagutuko dezuen, bera dela pizka bat Euskal Nafar kantuen biltzai eta rekuperatzaile, hori da Txema Hidalgo Kepare, berak batez ere gogoratu ditu edo bereskuratu ditu aezkoako eta erroko kantak, eta baita ere, bai, Zaraitzun, ba, Zelaida Biurrunek eta Xabier Díaz Izartek egindako lana oso polita izan da. Gainera hor, bai, ensaioak egiten dituzte, eta herriko jaietan kanta tradizional horiek abesten dituzte. Normalean kanta tradizionalak erromantziak dira, edo herriko kondairak edo historiak, eta bueno, baina nik uste dut horiek egin dute fusioi bat, alde bat edikan Euskal Herriko kantak abesten dituzte, eta baita herri batzuen kantak.
Bai, eta bueno, konta guzu pixkat ere, bueno, kantutegia non eukiko du salgai?
Claro, beira, hemen adibidez, karo, guk erronkari nazio egin genuen banaketa, eta erronkari banatu genuen zazpi herritan, herri bakoitzean toki bat, zehaz batetan. Ardun, bai, Birango zen Burgin Garden Urtzainkin lokal erronkari ustarozen eta izaban, badaudeia kokatuta dendetan eta tabernetan. Zaraitzun ere, bitoki aukeratu dituzte, eskarotzen galtza buruan eta otxagin ekia dendan. Hemen baita ere kontatu izan dugu euskera zerbitzuren ardura duen errekin. Eta hor, pixka bat orain martxan ari dira, bai erron eta baina ezkoan. Erron badugu ardura dun bat, mezkidezko Joseba Artajo, eta ezkoan dugu batez ere Pello Zabalza. Nik animatzen ditut, bi hoiek pixka bat erronkarin jarri degun dinamikan martxan jartzeko, eta lasterria helduko dira liburuak toki batzuetara, eta baita ere kartelak ditugu esateko, ba, leku honetan salgai dagoela kantutegi bost euretan zuzen dela, eta nik uste dut izan dela, bueno, nik pozik nago atera dugun kantutegian, eta baleatxo izango dela indartzeko Pirineoetan egiten dugun kantaldiak.
Eta hori da, bakarrik eratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen kantutegia alde batetik lortzera, eta bigarrenik, ba, bueno, entxaiatu eta kantua nazteko.
Bai, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, beira. Bueno, ondo lagola kantutegi bat izatea eskuetan, eta bai afarietan, bai karriketan, bai tokietan, ba, abestea eta kantartzea euskeraz. Nik pena hundirekin, pena hundia izaten dut eta sentitu egiten dut benetan, normalean gure bizitzan euskerez dago present. Zergatikan oso zaila dela egotea talde bat euskaldunak taberna batetan, solazaldi batetan. Eta agertu ezkeo, eta hori da euskaldunen arazo zarra, agertu ezkeo erdeldun bat danok egiten dugu lasai erderaz. Eta peina hundia sentitzen deten, ba, iztunen kopurua oso hundia delako lau ibarretan batez ere jende gazteak dakielako, eta hala ere, ba, bizitza arruntan, komunikazioan, erdera nagusitzen dela, eta euskera ez dago da oso.
Ba, oso ondo. Ba, Koldo, ezakit ez ezer gertu gehitu nahiko zenuken, bestela hemen utziko genuke.
Ba, nik eskerrak eman batez ere parte hartu duten kantuen biltzen, eta batez ere laguntza handia jaso dut persona batzuen gandik, eta batez ere animatzeko jendea ez bakarrik kantatzea, euskal ohiturak eta usuario berezkuratzeko, eta importantena euskaldun sentitzeko eta adierazteko eta zabaltzeko euskara gaitzetara. Etorriko dira kanpainak eta ia benetan Pirineoetan euskara berezkuratzeko. Esperik ez.
Ea gira den, Koldo, gu lan horretan ere jardun eginen dugu, eta eskertzen da, zuen mugarri hau, zuen kantutegi hau ere, ba, bide horretan ba, beste pausu bat ere badelako. Esker mile egindako lanagetik, eta esker mile gure deia jaso izanagatik, Koldo, bezarka daztu bat.
Bale, zuei eta egunon bat pasa, eta animo, eta zuei aurrera zuen lanarekin.